Kale gorrian saioan jarraitzen dugu mungian izandako erailketa sexista izpide dugu egunotan, protestak nagusi bai instituzioen aldetik eta baita mugimendu feministaren partetik ere, bi eremu hauen artean alegia instituzio eta herri mugimenduen, kasu honetan mugimendu feministaren artean talka izaten da askotan, lehentasun, erritmo, lidergo kontuak tarteko, baina elkarlanerako saiakera eta ekimenak ere ezagutzen ari gara azken aldian, horietako bat izan daiteke Gipuzkoako Aldundiko berdintasun saia martxan jarri duen gunea ekimena, Gipuzkoako lehen berdintasun kontseilu forala esango dugu, urtebeteko prozesu parte hartzaile baten ondoren sortzen ari dena, eta egunotan aurkezten ari dena Gipuzkoako aldundia. Bera, bertako berdintasun zuzendari, Laura Gomez dugu, telefonoaren bestaldean, egunon Laura.
Egunon, Neider.
Bueno, lehenik eta behin eskatuko nizuke azaltzea zer den gunea ekimena, bereziki zein diren ekimen honen helburu nagusiak.
Bai, bueno, esan dezun bezala, gunea Gipuzkoako berdintasunerako partaidetza eta elkarrizketa espazio bata, hau da, lehenengo aldiz Gipuzkoan berdintasuneko kontseilu foral bat izango dugu, bere eta bere helburu nagusiak dira, batez ere, emakumeengan eragina duten foru politika orokorrak eta berdintasuna sustatzeko berariezko politikak prestatu, ezarri eta horien segimendua eta ebaluazioa egiteko orduan, berdintasunaren aldeko emakumeen mugimendu feminista eta elkarte mugimenduak izan behar duen parte hartze antolatzea, eta bigarrenik emakumeen autonomia eta jabekuntza sustatzea eta emakumeen arteko sareen sorrera ere sustatzea aniztasuna kontuan hartuta. Hori izango zian pixka bat helburu nagusiak.
Helburuak horiek marraztuta, bost aipatu dituzu bereziki, baina saiguzu nondik sortu zen ekimen honen beharra, ze utxune somatzen zenuten edo duzuen gaur egune Gipuzkoan?
Bai, emakumen eta gizonen berdintasunerako Gipuzkoako bigarren foru planean adierazita dago, foru erakundeak duen konpromisoa gobernagarritasun eredu demokratiagoago eta berdintasunezkoago baterantz, hau da parte hartzeko demokraziarantz abiatzeko baldintzak sortzeko, ezta? Horretarako eredu honek bilatu behar du emakumeen parte hartze soziopolitikoa sustatzea eta indartzea eta pertsonen bizitzan eragina duten erabakiak hartzeko espazioa eta prozesu publikoetan emakumeek parte hartzeko duten eskubidea bermatzea alde batetik, eta emakumeen mugimendu feminista eta elkarte mugimendua naiz burutzen dituen ekintzak indartzeko baldintzak sortzea bestetik. Izan ere, pentsatzen dugulako mugimendu feministak historian zehar demostratu duela badirela elkarrekin bizitzeko beste modu batzuk, berdintasunezkoagoak dianak, ezta? Eta instituzio publikoak alde horretatik aitortu behar dio mugimendu feministari izan duen gidaritza paper hori emakumeen herritartasun eskubideak lortzeko eta gizarte aldatzeko orduan.
Mugimendu feministak izan duen gidaritza lan hori aipatu duzu, entzun dizugu esaten baita ere historikoki mugimendu feministak eskatu duen zerbait izan dela, gunea ekimena hau edo bueno, filosofia hori oinarri duten ekimenak mugimendu feministaren eskaera batetik datorrela beraz esango zenuke?
Bai, aldarrikapen historiko bat izan da eta horrez gain tirabira elementu bat izan da orain arte Gipuzkoa Foru Aldundiko gobernuek bizkarreman baitiote erakunden aldarrikapenak gobernuaren beraren lehentasun politikoetan eragina izatea bermatuko luketen elkarrizketa mekanismoak ezartzeari ere. Hori izango zan.
Nolabait ukatu dela orain arte elkarrizketa bide horiek ukatu direla aipatu duzu foru gobernutik mugimendu feministarekin eta nolabait honek ekimen honek utxune hori bete nahi duela zer nolako harrera izan du mugimendu feministaren aldetik gune ekimenak.
Bueno, gauza bat esan behar da ere bai, Eider, azkenean mugimendu feminista oso anitza da eta beraien lehentasunak desberdinak dira. Bai, baino bai reivindikazio historiko bat izan da pixkat espazio parte hartzaileak sortzea instituzio publikoekin interlokuziorako, ez? Eta pixka bat galdera zer nolako harrera izan du mugimendu feministan pixkat erantzuten gunea sortzeko prozesu parte hartzaile bat garatu da eta prozesu horretan akordioetara iritsi gara. Beraz, sortu den gunea, bai mugimendu feminista, emakumeen elkarteak eta foru aldundiak nahi dugun gunea oraingoz sortu dugu. Prozesu horretan, 100 emakume baino gehiago parte hartu dute, 41 elkarteetatik, beraz, esan dezakegu, beraien implikazioa, denborak, lanak, esfortzuak oso oso handiak izan direla.
Aipatu duzu 100 emakume inguru parte hartu dute urtebeteko prozesua izan da, orain urtebete martxan jarri zenutena eta aurrera jarraituko duena, gunea ekimena esan bezala. Kontaiguzu pixka bat prozesu hori orain artekoa nola izan den, urtebeteko prozesu hori, herriz herri joan ote zareten, zein motatako emakumeak gerturatu zaizkizuen?
Osa, prozesu parte hartzailea 5 faseetan garatu egin da, eta horren barruan berdintasun kontseiluak dituzten erronkak identifikatu ditugu, elkarrekin partekatu dugu hausnarketa horiek, eta horien arabera proposamenak egin dira. Proposamen horiek atzo aprobatu zen foru dekretoaren bidez eginda eta aprobatu egin da, ezta? Lan guzti hori egiteko 10 bilera baino gehiago egin dira eskualdeka. Bestaldetik, prozesu honetan gerturatu diren emakumeak eta elkarteak oso anitzak izan dira. Feministak, musulmanak, alargunak, etxeko langileak, etorkin latinoamerikarrak, gazteak eta bar. Eta pixkat identifikatu diren beharrak prozesu parte hartzaile horretan, berdintasun planean jasota daude askok, izan ere berdintasun plana egintzenean beraiek ere partu hartu zutelako prozesu horretan. Beraz, gunean landuko diren eduki askok interlokuziorako espazioa bat denez, diputazioak berdintasunean duen urteko plangintzaren arabera biratu egingo da pixka bat, ez da?
Behar batzuk identifikatu dituzue eta hortik nolabait interlokuziorako gune hau sortzea, espazio parte hartzaile bate izan nahi duena, gunea esan bezala, emakume edo berdintasun kontseilu bezala ezagunagoak egiten zaizkigun horietatik hurbil egon daiteke akaso ekimen hau, gunea proiektua, esango zenuke?
Bai, erabat, kasu honetan guneak ezaugarri bat dauka eta da bermatu egin dela espazio eta epe egokiak egotea, guneako gobernuz kanpoko kideen borondatea autonomoa prestatzeko eta foru erakundearekiko elkarrizketarako. Osea, lehendakaritza bikoitza, gobernukoa eta gobernuz kanpokoa funtzio eta gaitasun desberdinekin izan da horretarako erabiliren mekanismo nagusia.
Hori akaso egin zaigu berrikuntzetako bat, ez, presidentzian bi ordezkari egongo direla, bat instituzionala eta bestea ez instituzionala.
Bai, hori da.
Hala ere kontseilu aipatu dugu berdintasun edo emakume kontseiluengandik gertu egon daitekeela ekimen hau eta kontseilu horietan askotan utxune bezala ikusten da ez direla erabakitzaileak izaten kontsultiboak baizik, ezakite ekimen honek ere izan dezaken arrisku hori kontsulta hutsean geratzea.
Bueno, gauza da, momentuz legeak exigitzen du sortzen diren parte hartzeko espazioa kontsultiboak izatea. Ez du aukerarik ematen erabakitzeko eskuminak izateko. Baina hori horrela izan arren, guretzako gunea edo sortu dugun espazioa tresna bat izan behar du elkarrekin arazo kolektiboi irtenbideak bilatzeko, beraz gure konpromisoa da gune barnean elkarrekin eztabaida eta negoziaketa bideratzea eta akordiotara iristea elkarrekin. Bai?
Horretarako bideak jarriko dituzue, helburuetako bat aipatu duzu ere emakumeengan eragina duten foru politika orokorrak eta berdintasuna sustatzeko politikak prestatu, ezarri eta ebaluazio egiteko emakumeen elkarte eta talde feministen parte hartzea antolatzea dela, nolabait mugimendu feministak instituzioetako politiketan gehiago esku hartzea edo eragin handiagoa izatea nahi duzuen nolabait?
Bai, hain zuzen ere hori da netzako helburu nagusia, ez da? Lehenago esan dudan bezala, Gipuzkoa Foru Aldunditik uste dugu herritarrek asko dutela esateko bizikidetzan eragina duten arazoak definitzeko eta horiek konpontzeko erantzuna bilatzeko orduan. Eta ez bakarrik lau urtetik lau urtera hautatuak garenok, ez da? Kasu honetan, gunea sortu dugu arazo kolektibo horiei irtenbideak bilatzeko berdintasun ikuspuntu batetik. Bai.
Beste helburuetako bat ere esango dugu emakumen arteko sareen sorrera sustatzea dela, ez da erraza izango zuk ere esan duzu, bueno, oso anitza dela mugimendu feminista eta emakumen elkarteak oro har, baina nolabai lehen harria ezarri duzu ekimen honekin sare hori osatzeko lehen harria.
Bai, bai, noski. Kontutan hartu behar dugu ere bai, elkarteak badutela beraien sareak, koordinadorak eta plataforma autonomoak. Osea, beraz gunea ez da dagoen espazio bakarra, ez? Baina gunea sortu da ere gune horiek indartzeko, komplementatzeko eta ez ahultzeko. Hori oso importantea da. Ulertzea horrela sortuta daola, ez? Ez da izango espazio bakarra emakumen arteko sareen sorrera hori sustatzeko.
Lehenagotik daudenak ere, bueno, erabiliko dira hein handi batean, sortuta daudelako hainbat sare, ekimen hau, aste honetan aurkeztu duzu, aipatu duzu batzar nagusietan aurkeztu duzu lehenik eta behin, proiektua sortzeko eta arautzeko foru dekretua ere onartu duzu diputatuen kontseiluan, hori esango dugu nolabait talde formala izan dela, baina kutsu herrikoia ere eman nahi izan diozue, eta horren isla kaso larun baterako antolatu duzuen festa, Bulebarrean aurkeztuko duzuela gunea proiektua eguerdiko 12etatik aurrera.
Bai, azkenean gunea berdintasun alde lan egiten duten herritarren lorpena bat da, eta beraz gizartearen lorpena bat da, eta kalean guztiekin ospatu nahi dugu hori. Eta horregatik, ba, larun bateko festa hori prestatu dugu, antolatu dugu, ospatzeko lortu duguna, ez da?
Beraz, festa kutsua are hartuko du proiektu honek, esan bezala larun batean eguerdiko 12etatik aurrera Donostiako bulebarrean aurkeztuko duena, baina dagoeneko aurkezpen bat egin dute proiektu horretako bi protagonistek, esango dugu batzorde kudeatzailea une honetan 7 emakume dagoeneko osatzen dutela, eta horietatik bi izan dira aste honetan batzar nagusietan proiektua aurkezten, Jazar Samadi, Safa Elkartekoa eta Katia Reinberg bidezbide elkarte tekoa, nolabait horiek hartuko dute lidergotza orain bueno, hurrengo urratsak emateko ekimenari dagokionean.
Bai, horrela da. Bai, beraiek antolatu behar dute, zuk esan dezun bezala, pixka bat lehenengo batzarra orokorra, ez? Eta pixkat ja batzar orokorra hori egin eta gero pixkat jarriko da ja modu formalean martxan gunea espazioa. Lantaldeak eta hori guztia.
Matxismoa salatzea ere izango da beste helburuetako bat, proiektu honena hain zuzen ere, eta nolabait matxismo formek erasotako ba, pertsonaia esaten duten edozein bazterkeria edo indarkeria mota ikusgarri egitea eta salatzea, Mungiako erailketa dugu orain mai gainean eta albiste nagusi ze gogoeta egiten duzu gertakari honen aurrean, Laura?
Bueno, Eider, behin eta berriro esaten duguna, ez? Gizarte bezala eta instituzio bezalak asko dugula egiteko, emakumeak berdintasunean gizarte honetan bizitzeko. Uste dugu bide bakarra, gaina dala emakumeak jasetun dugun indarkeria matxistarekin bukatzeko da berdintasun politikei lehentasuna ematea eta politikoki apustu zintzoa egitea da errekurtsoak jarriz. Hori pixka bat, bai.
Emakumeen mundu martxak deituta izango dira gaur mobilizazioak Euskal Herriko hiri eta herrietan Gipuzkoako diputazioak babestuko ditu hauek.
Bai, bueno, azkenean Gipuzkoa Foru Aldundiak beti babesten du mugimendu feministarekin ekintza feministaren ekintzak eta deialdiak eta gaur ere beraiekin egongo gara mobilizazioetan noski. Noski baiet.
Bai. Hortxe gaur iluntzean izango direnak, eskertzen dizugu Laura Gomez, Gipuzkoako Foru Aldundiko berdintasun zuzendaria, gunea ekimenaren berri eman eta pixka bat gertuagotzeagatik, eskerrik asko eta ondo joan dadila festa eta aurkezpena larun batean.
Mila esker, Eider, zuri.
Ongi izan.